Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, så er jeg tilbage med mere fra Carl Nielsens Min Fynske Barndom her i sidste time af Farao's Cigar. Og han er jo lige kommet i hæren. Han har vundet en konkurrence og blevet trompetter i en bataljon i Odense, og der er blevet taget mål til en uniform. Og så skriver han, da min uniform var færdig, fik jeg ordre til at møde i musikdepotet hver morgen klokken 9. Der så jeg første gang min nærmeste foresatte overhornblæser Schreiber. Jeg havde allerede fået udleveret et signalhorn, som jeg trakterede meget godt. Nu gav han mig en altbason i hænderne og sagde, at jeg skulle prøve at blæse på den. Den stod i S, og da grebene på de tre ventiler var de samme som på en kornet, kunne jeg allerede i den første time så temmelig finde mig til rette på instrumentet. Schreiber var en høj mand med tæt klippet hvidt hår og kort klippet gråt overskæg. Han talte med tysk tonefald, og jeg var på forhånd noget bange for ham. Det gik i begyndelsen ret godt fremad ved disse morgentimer, men en dag satte han pludselig første altstemme til Titus-ouverturen af Mozart for mig. I midten af stykket forekom der nogle soloagtige 8-dels-passager for alt basun. På grund af samtidige modulationer med B'er og krydser, kunne jeg ikke straks klare det, især da han angav takten, som jeg ikke måtte vige fra. Så slog han mig hårdt over fingrene flere gange, og det gjorde meget ondt. Jeg så ham lige ind i øjnene, men jeg græd ikke. Så gav han sig til at holde en lang, rørende præg om, hvad jeg skyldte mine forældre, om min fremtid og om hans eget gode hjerte. Han fortrød åbenbart, hvad han havde gjort. Samme historie gentog sig alligevel af jer til, og da jeg fortalte mor det, tog hun øjeblikkeligt til Odense med en af vores bedste høns, som hun forærede ham. Efter den dag gik der flere måneder, hvor han ikke slog mig med taktpinden. Men da det er der begyndte at trække op, talte min mor om en and. Dog, far syntes, det var for meget, og mente, jeg stod det vel nok igennem. Og her gav jeg ham min tilslutning, da vi kun havde 3-4 ender, og jeg selv håbede at få mig en vinge eller et lårben. Jeg holdt mig nemlig selv med tør kost. Efter at have gennemgået den forskole i basunspil og samtidig lært eksercits og militær anstand, blev jeg selvsagt til prøve i bataljonskorpset sammen med de andre musikere, og en måneds tid senere, da begge bataljoners korps blev slået sammen til regimentsmusik, var jeg således midt inde i det hele. Her så jeg for første gang den omtalte Jens Søby. Han spillede en anden S-trompet i regimentsmusikken og havde sin plads lige over for mig. Det var ved en samlet prøve i et lokale, der ikke var særlig stort, men ret højt til loftet, og da dirigenten, herr Simon, gav tegn, og hele orkestret faldt ind med et fortissimo, var jeg lige ved at synge i knæ ved den frygtelige larm af de mange messinginstrumenter og trommer. Det var som om jeg blev kastet ud i et oprørt hav, hvor alle slags uhyre oversprøjtede hverandre, råbte og skreg, puffede, vinede og tog hinanden i halen, så der stod et stort vræl. Efter at det første nummer, en militærmarch, var til ende, svedte jeg som en tærsker. Og da jeg tørrede mig på panden og halsen, sagde min sidemand, en ældre herr Christensen, den lille her kan ikke holde sig tør, vi må sgu se at få fat i en ble til ham. Så lå de alle sammen, undtagen en gammel holstener, som hed Gundelag. Han bøjede sig forbi min sidemand, så på mig med et par dybe, brune øjne, som gjorde godt, og sagde stammende, at jeg var en pæn dreng, og det var ikke så slemt ment. I pauserne så jeg mest på Jens Søby, der som sagt stod lige over for mig. Han var ret slank af bygning, havde store, runde øjne og ualmindelig fyldte i læber, næsten som næger. Jeg stjal mig til at se på ham, når han talte med en af de andre, og lagde mærke til, at blodet farvede huden i hans ansigt, når han lå eller blev ivrig. Hans sabelgehæng hang løsere end alle de andres, og når han var færdig med at tale, blev hans udtryk pludselig slapt og sørgmodigt, og så stak han sin tommelfinger ned i det skæve sabelgehæng og så ud i luften. Et par gange mødtes vores øjne, og det forekom mig, at han den ene gang plirrede lidt og smilede, og jeg tog straks øjnene til mig. Men det betød noget? Dog, jeg skulle nok tage mig i agt for ham. Han kunne da ikke slæbe mig ud i det vilde med magt. I fald han bød mig noget, enten det var øl eller vand, satte jeg ikke munden til det, og hvis han blev ved med at friste mig, ville jeg bare sige, at jeg kunne ikke tåle det, og i aller værste fald kunne jeg da løbe mit vej. Jeg skulle nok vare mig for ham, og heller ikke røre ved hans ting. Mor havde også sagt, at jeg i det hele taget skulle holde mig i afstand, fordi han kunne bringe smitte og ulykke over mig. En del af regimentsmusikerne bestod af gamle holstenere, som var gået til dansk side efter 1864. I Odense Musik- og Underofficerskorps fandtes mindst 12 af 14 med tyske navne. I begyndelsen kunne jeg vanskeligt forstå, hvad de sagde til mig, men der gik ikke lang tid, før jeg kunne more mig over de pudsige vendinger og forkerte betoninger, især når de blev ivrige og ordene ikke ville indfinde sig. Navnene Schwarz, Grundelach, Schreiber, Lantov, Sachs, Abel og Leo fremtryller for mit blik endnu den dag i dag en række højst forskellige og ejendommelige karakterer og personligheder, som jeg gerne vil forsøge at tegne, men jeg må vist nok indskrænke mig til kun at nævne enkelte af dem lejlighedsvis, når min fortælling kræver det. Det varede ikke længe, for jeg var en af de flinkeste til at blæse på signalhorn. Mine læber var faste og ikke for tykke, min tandstilling fortræffelig egnet for hornambrosyren, og jeg kunne holde de højeste toner i næsten et minut. Dette har naturligvis intet med musikalske evner at gøre, men i den unge alder er sådan sport en stor tilfredsstillelse og giver selvtillid, hvad jeg i den tid nok kunne trænge til, da jeg ellers i ingen henseende kunne glimre med noget som helst frem for andre. Dette var mig fuldt bevidst. Det eneste, der voldt mig vanskelighed, var at huske, hvad de forskellige signaler betød. Dog havde vi hornblæsere en stor hjælp deri, at der til nogle af de vigtigste var fået en tekst, således for eksempel de fire kompanier signaler, som følger: nummer 1, nu er det os. Tredje kompani er et rask kompani. Fjerde lige så. Det er ejendommeligt, at disse få naturtoner i alle signalerne dannede billeder for mit indre øje. Hvad de fire anført angår, så jeg følgende for mig. Ved det første var solen lige stået op, og der var en række soldater langt borte, der helt stod svingede med huen. Ved det andet så jeg nogle soldater rejse sig op, og de så ud, som de var forberedt på at gå i døden. Ved det tredje var der nogle små snavsede folk i uniform, der løb frem efter, og de prosaiske brødposer daskede idelig op og ned på deres hofter. Ved det fjerde var det en række høje blonde soldater, der stod stille og greb fat om geværet. Med nogle dages mellemrum var det min tur at blæse reveljen eller retræten uden for hovedvagten på Flakhaven i Odense. Reveljen blev spillet meget tidligt om morgenen, og jeg følte mig helt tapper, når jeg satte hornet for munden. For man sagde, at der kun var to, der kunne spille signalet til fristillen, og den ene var virkelig mig. Det hente, at vi blev puret ud til hurtig udrykning, uden at vi var varet ad, og jeg kunne klæde mig på i fuld mundering i løbet af 3 minutter. Men en morgen, da jeg skulle blæse på Flakhaven, gik det mig galt. Jeg skulle stille 5 og vågnede allerede 3:30. Så stod jeg op og gjorde mig i stand. Men da jeg kun havde 5 minutters vej til hovedvagten, og der altså var langt over en time til, lagde jeg mig oven på sengen med tøjet på og med hornet på maven. Jeg faldt i søvn og vågnede ved, at hornet faldt på gulvet. Da jeg så på mit ur, var 5:00. Jeg for afsted det bedste, jeg kunne, styrtede ind og meldte mig til vagtkommandanten og bad om at få lov til at blæse alligevel. Det var en godmodig underofficer, som gerne havde imødekommet mig, men han sagde: "Jeg tør den ondt partere og brændstage mig, ikke min kære lille ven. Hvis det opdages, bliver jeg sat tilbage for ovenikøbet mørk arrest." Jeg sagde til ham, at jeg kunne spille piano, så ingen kunne høre det, men det hjalp ikke. Han var meget ked af det på mine vegne, fordi nu ville jeg uværligt blive straffet. Så skrev han ind i protokollen: "Spillemand 5, Carl August Nielsen, mødte 6 minutter for sent til reveljen, som jeg nægtede ham at udføre." Der gik et par dage, inden jeg hørte noget angående min forsømmelse, og jeg kunne ikke sove om natten og næppe spise og drikke. Så kom der en ordonnans med en konvolut, som jeg åbnede og læste, at jeg den følgende formiddag 10:00 havde at møde hos premierløjtnant Glan i Vestergade nummer et eller andet. Han boede i den vestlige ende af gaden, ud mod heden. Jeg stod meget tidligt op, pudsede alle mine sager på det grundigste, tog mine hvide vaskeskinshandsker på og begav mig hen til løjtnanten. Kom op på første sal, læste hans navn på en dørplade og ringede på. I forstuen sad en soldat, som pegede på en dør og sagde, at løjtnanten var derinde. Jeg bankede relementeret på, således dong, 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 og løjtnanten sagde: "Kom ind." Det forekommer helt underligt, at officererne dels ikke så spændt eller højtidelig ud. Han tog sin sabel på, som om det var en fuldkommen ligegyldig sag, og det var mig højst uhyggeligt, at han i en frisk tone sagde: "Kom så." Hvor kunne han dog være så ligegyldig? Så gik vi gennem den lange Vestergade og ned igennem Overgade. Jeg bestandt i 6 skridt efter officeren. Jeg anede ikke, hvad der skulle ske med mig. Jeg husker blot, at de billeder fra den russisk-tyrkiske krig, jeg havde set hjemme, hvor tyrkerne skar halsen over på fjenden med grum sabel, svævede rundt i min forestillingskreds. Da vi nåede Sæbegården, der ligger lige over for Frue Kirke, og løjtnanten drejede ind ad porten, var jeg på det rene med, at jeg skulle føres op til generalen, som jeg vidste både der, fordi regimentsmusikken en gang om ugen spillede uden for det hus. General Hammer boede på første sal, og da vi kom op til indgangsdøren, gik løjtnanten ind uden at ringe på og sagde, at jeg skulle vente udenfor. Det forekom mig, at der forløb en evighed. Men endelig gik døren op, og jeg blev af en ordonnans, der sad i forstuen, vist ind i et stort værelse. Da jeg trådte ind ad døren, stod generalen, og ved siden af, lidt bagved, adjutanten. Begge støttende sig til deres svær. De så meget alvorlige ud, og jeg ventede en frygtelig straf, men havde dog bestandt et lille håb om, at de ville skåne mit liv. De kunne da umuligt nænde at hugge mig ned, oven i købet 2-1. General Hammer var en høj og tynd skikkelse med et vældig stort gråt overskæg og et par stærke gråblå øjne. Han spurgte mig, om jeg var spilmand 5, Nielsen, og da jeg havde svaret ja, holdt han en kort, men meget streng tale til mig og sluttede med, at dette tur ikke ske oftere. Da jeg af hele min sjæl svarede nej, herr general, smilede han, trådte et par skridt frem, strøg mig over kinden og sagde, at der ville ikke ske videre i sagen denne gang. Jeg var lykkelig. Efterhånden følte jeg mig mere og mere hjemme i musikkorpset, men til min store sorg blev jeg kommanderet til at dele værelse med en sønderjysk soldat, som var udtaget til reservehornblæser. Han var meget snavset og uordentlig, og han skrogede og spyttede på gulvet, så det var en gro. Da han i sin fritid bestandig sad og gned på en gammel violin, han havde købt sig, og han desuden var aldeles umusikalsk og spillede falsk, led jeg virkelig store kvaler, som strakte sig over et halvt års tid. Det nyttede ikke, at jeg skændte på ham, når han spyttede på gulvet, eller bad ham om også at give mig lejlighed til at øve mig. Han svarede mig ikke, men skrogede og spillede i det uendelige. Tung, træ, egoistisk og ufremkommelig som et snavset dyr i den halve del af en hule. Når jeg skulle øve mig, gik jeg derfor hen i det lokale, hvor regimentsmusikken holdt prøver. En dag musikkorpset marcherede ud af landevejen mod Boldbro for at tage imod 26. bataljon, der havde været i felttjeneste, hente der noget, som dengang forundrede mig meget. Et stykke vej uden for byen, hvor vi skulle vente, lagde vi os ned i grøften ved siden af landevejen med vores instrumenter. Nogle havde lidt mad, andre et æble, og enkelte en lille snapseflaske med i lommen. Og der opstod snart en hyggelig, kammeratlig stemning, hvor al grads forskel var ophævet. Jeg var naturligvis mest tilhører, da ingen af de voksne gav sig af med sådan en lille fyr. Den ene anekdote fulgte den anden, og jeg var lutterøre. Så begyndte en af de ældre at fortælle en historie, der syntes, jeg skulle få et slibrigt forløb, men pludselig sprang Jens Søby, som havde set over på mig flere gange, op og protesterede på det heftigste imod, at fortælleren gik videre. Han sagde, at han kendte meget godt den historie, og det var ganske uforsvarligt at fortælle den slags, når der var en pæn uskyldig dreng til stede, som ham, der lå derovre. De så alle sammen på mig, og jeg var ved at krybe et musehul over den opmærksomhed, jeg var genstand for. Både Simon, Saks og flere andre gav ham ret. Gamle Gundelag, som stammede meget stærkt, men for hvem alle havde den største respekt på grund af hans sjældent rene karakter og værdige høje skikkelse, stod også op, hævede hånden i vejret, men fik ikke sagt, hvad han ville. Hans hvide fibskæg bevægede sig op og ned, og mens han så hen på Søby, sagde han, gud. Mine begreber om Jens Søby blev efter denne episode helt vaklende, og når han senere henvendte et ord til mig, var jeg meget forlegen og vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig. Men det gik dog efterhånden således, at jeg kunne tale med ham uden at skælve. Det var ikke den eneste gang, hvor han værgede mig for den slags historie, og på anden måde gjorde opmærksom på min ungdom og ufordærvethed. Mange gange senere i mit liv har jeg måttet tænke på dette menneske, der var så forunderligt sammensat, og hos hvem jeg allermest ventede støtte på den måde. Tiden gik, og endelig blev jeg fri for min skikkelige, men uappetitlige slof, altså værelseskammerat, og fik et eneværelse hos en pæn arbejderfamilie i Albanikvarteret. Der var 2 stole med plysbetræk, en god seng, lange, rene, hvide gardiner og et rullegardin, som jeg glædede mig over at trække op og ned morgen og aften. Nu kunne jeg øve mig på violin og bassun lige så meget jeg ville, og jeg begyndte at fantasere om et klaver, men det var ikke til at tænke på. Min stilling var således, jeg var underkorporal, havde en hvid snor og en knap på ærmet af min våbenfrakke, og de menige soldater og underkorporaler af hæren havde hilsepligt over for mig. Musikerne bar en rød skulderstrop, og i begyndelsen blev jeg helt flov, når de ældre soldater og underkorporaler gjorde stram honør, men senere, da det gik op for mig, at nogen hilste med overdreven stramhed for at gøre grin med min lidenhed, blev jeg gal i hovedet, og en gang soldat, som havde privat omgang med officerskredse, og hvis uniform derfor var meget flot, hilste noget nonchalant, kaldte jeg ham hen til mig midt på gaden og skilte ham ud, mens han måtte stå med hånden til huen. Det var en rig proprietær søn fra Koldingegnen, Peter Bo, hvis bekendtskab jeg fornyede mange år senere, og der morede vi os begge over den historie. Hvad den anden side af medaljen angår, den økonomiske, måtte jeg spinke og spare til det yderste for at få mine vigtigste ønsker opfyldt. I det første år var min indtægt som militærmusiker 2 kroner og 95 øre og et 8 punds brød hver femte dag, samt 10 øre om dagen i kvartergodtgørelse. Senere steg min lønning til 3 kroner og 45 øre hver femte dag. Varm middagsmad fik jeg kun hver anden, tredje eller fjerde dag. Jeg havde min gang i en kælder i Overgade, hvor dragonerne spiste, og middagsmaden betalte jeg med kun 20 øre, fordi verden var fra min fødeegn, og lod gælde, at en lille spillemand ikke kan spise så meget som en stor, sulten dragon. Når mor kom til Odense, havde hun i reglen lidt pølse, saltet kød eller et par æg med til mig, og da jeg havde en akkord med mine værtsfolk angående mit rugbrød, som jeg naturligvis ikke kunne fortære i løbet af 5 dage, var jeg dog så nogenlunde på den sikre side. Den ekstra fortjeneste, jeg af og til havde, når jeg fik lov til at tage med min far til gilder på landet, kunne jeg delvis lægge til side. Mit evindelige mål var at få et klaver, og selvom det var nok så ringe, når det blot kunne spille, så jeg kunne finde akkorderne. En dag lempede jeg med en tynd kniv alle mine skillinger ud gennem revnen på min sparegris, og det viste sig, at der var næsten 17 kroner i den. Jeg havde hørt, at der stod et lille gammelt klaver til salg hos en urmager i Overgade, og da jeg havde bragt min formue op til 20 kroner, gik jeg hen og så på det. Det var et lille fladt klaver, som så meget beskedent ud, men alle tonerne fandtes, og det var rent i stemningen. Det skulle koste 50 kroner, og jeg kunne afbetale de 30 med en krone om ugen. Allerede samme dag stod det i mit værelse, og i den tid, der nu kom, tilbragte jeg hele min fritid ved klaveret. Jeg købte for en billig penge nogle etyder og til lige nogle brugte noder, hvor iblandt fandtes en sonate i C-dur af Mozart og første del af Sebastian Bachs Voltemperiertes klavier. På samme tid havde jeg gjort bekendtskab med en gammel pianist i en beværtningskælder i Vestergade. Han hed Aarhusen og var søn af en højere toldimbedsmand i Slesvig-Holsten fra før krigen. Det var gået ned ad bak med den gamle mester, og nu levede han af nådsens brød hos en gæstgiver, som var uden al dannelse. Jeg kunne se, hvordan det pinte ham, når gæstgiveren med sin grove hånd for kommers strøg ham over hans hvide fuldskæg og i det hele behandlede ham ovenfra. Aarhusen var en gennemdannet mand, som ikke blot kendte den klassiske musik, men som også havde læst meget og var hjemme i verdenslitteraturens hovedværker. Jeg må omtale ham lidt nærmere, fordi jeg skylder ham min første stærke indtryk af den højeste musik. Vi spillede efterhånden en hel del klassiske sonater af Haydn, Mozart og Beethoven for klaver og violin sammen. Min teknik var imidlertid ikke ret udviklet, så vi måtte holde os til de mere skikkelige værker. Men ved vores sammenkomster fortalte den gamle om de store komponister, og med ganske få ord karakteriserede han for mig de forskellige mestres egenart på en så livfuld måde, at jeg bevarede det igennem den lange tid. Når han nævnte Haydn, smilede han og kastede hovedet beundrende tilbage. Og Mozart, Beethoven og Bach husker et par løsrevne bemærkninger, nemlig, når de kommer så vidt en gang, læg så mærke til, at når Mozart begynder på finalerne i sine operaer, så hører man allerede i de første takter, at nu kommer der en stor og levende udvikling. En dag havde han fortalt mig om det 18. århundredes komponister, og der sagde han, og så kom Beethoven og brød ind midt i det hele. Da jeg viste ham det gamle hæfte, jeg havde af Voltemperiertes klavier, sagde han, at Bach var så dyb og mærkelig, at ham skulle jeg helst have lægge til at blive en hel del ældre. Naturligvis satte jeg mig alligevel til at studere Bach den næste dag. Ja, meget ivrigt, fordi jeg kunne høre på klangen i Aarhusens stemme, at han nærede en ophøjet respekt for Bachs musik. Jeg begyndte med de langsomme præludier, som jeg spillede tone for tone i et evigt tempo. I begyndelsen syntes jeg slet ikke, det var rigtig musik. Hvor var melodien? Og hvad betød det, at en figur blev ved at komme igen? Der var jo ingen sang i højre hånd, og jeg anede ikke, at der var noget, der hed kontrapunkt. Så den side af sagen kunne ikke fange min forståelse. Det var, som om man ville skære med en lille pennekniv i en mægtig e, og han ikke nåede igennem barken. Men jeg blev ved, og af og til kom der små glimt ved sammenstød af et par toner, som berørte mig helt anderledes end al anden musik, jeg kendte. I indianerhistorier havde jeg læst, at de vilde tænder ild ved at gnide 2 stykker træ så længe imod hinanden, at de til sidst bliver glødende. Det gik mig her på samme måde. Da jeg havde spillet det lille S-mol præludium nummer 8 et halvt hundrede gange igennem, flammede det op i mig. Nu var døren åbnet, og nu kunne jeg gå på opdagelse i en helt ny og mærkelig verden. Men jeg kom atter bort fra Bach, da Ortsen viste mig til ret på klaveret, og først da jeg var midt i 20'erne, tog jeg fat på voltemperiertes klavier igen. Ja, her kunne det jo være godt, hvis jeg lige kunne illustrere lidt på et klaver, men jeg har ikke noget klaver, så det må I tænke jer til. Jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7, og det er lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao. Jeg sidder hjemme i min eget arbejdsværelse og læser for jer. Hver lørdag aften læser jeg godnat historier for voksne. Og i øjeblikket er jeg altså i gang med Carl Nielsens dejlige Min fynske barndom, som udkom i 1927, 4 år før han døde. Omgangen med den fine gamle Ortsen var mig til stor glæde og opmuntring. Han havde en egen måde at udtrykke sig på, når vi talte om de ting, der lå over de omgivelser, vi var afhængige af. Hans væsen var præget af en vis fornem tilbageholdenhed, der gav hans ord betydning. Det var meget pinligt, når hans velgører og verden blandede sig i vores samtaler. Han havde ikke den fjerneste forståelse af disse ting, og ville dog tale med på en afgørende måde. Vi aftalte derfor at spille sammen tidligere om morgenen, før verden var stået op, og mens jomfruen gjorde i stand i restaurationen. Verden boede i den modsatte ende af huset. Efter Ortsen engang havde fortalt mig sin livshistorie, følte jeg varmt for ham, og jeg forstod godt, hvad han måtte lide ved at være afhængig af en person, der agerede velgører, og samtidig lod den gamle svagelige mand spille flere timer dagligt for gæsterne, og pyntede sig selv og sine lokaler med den kultur og fornemhed, der udgik fra Ortsens person. Velgøren gjorde regning på, at den gamle pianist ville have svært ved at få en anden plads, og næppe heller havde energi nok til at forsøge derpå, da han havde været syg og sengelæggende i nogen tid. Han kunne derfor behandle ham, som han ville. Denne iskolde mand lignede aldeles ikke nogen edderkop med store, ækle sugevorter, hårede ben, griske øjne og heftige rystelser inden for midten af sit spind. Han så nærmest skikkelig og rar ud, men hans hud lå i tykke grisefolder om den røde hals, og hænderne så ud, som om de med stor dygtighed havde givet sig af med at kvæle dyr af katteslægten eller vride hovedet om på gæsser ender i morgenbrækningen. Ortsens levnedsløb havde været meget trist. Han havde fået en udmærket opdragelse i et fint og godt hjem, var først begyndt at studere, men havde allerede fra barndommen haft lyst til musik. Alt tegnede godt, men så var han blevet gift med en kvinde, som blev hans ulykke. Han bebrejdede sig selv, at han ikke havde haft kraft nok til at komme over sin kones utroskab, og når han nu, ikke så sjældent, var påvirket af stærke drik, stammede den svaghed fra den ulykkelige tid, hvor sorgen var ved at slå ham helt til jorden, og hvor han ofte tænkte på at tage livet af sig. Hans ene øje skilede lidt, og når han talte om den mørke tid i sit liv, eller når han var begejstret for digte og musik, eller også var noget påvirket af spiritus, lyste øjet med levende blink ud til siden, og huden over hans hvide skæg blev rød. Gæsterne trakterede gerne på ham, men han drak kun vin. Og jeg tror nok, de jævne borgere var lidt imponeret, når han høfligt, men bestemt sagde nej tak til øl og snaps. Mens vi spillede Mozart og Beethoven, gjorde jomfruen som sagt i stand i lokalerne. Hun var meget dygtig og grundig i sit arbejde, og når vi var midt i en sats, kunne det hende, at hun for med støvekluden hen over klaveret, ja, nok over min nådepult. Det morede Ortsen, når hun kom for nær med kluden, og der pludselig lød et par falske toner, som hun i sin iver var kommet til at røre ved. Hun selv var meget alvorlig og fandt sig ikke i nogen slags spøj, når hun opvartede gæsterne. Ortsen fortalte, at hun engang havde givet en sæbefabrikant en knallende ørefin for hans nærgåenhed. Det hente, at hun blev stående nogle minutter og hørte på vort spil, og det forekom mig, at hun af og til så på mig med et glimt af velvilje i sine faste og alvorlige brune øjne. Hun kunne vel være i begyndelsen af 30'erne. En morgen, vi havde spillet, og jeg skulle til at gå, spurgte hun mig, om jeg havde i sinde altid at være militærmusiker. Jeg ved ikke, hvad jeg svarede. Jeg havde dengang ingen som helst fremtidsplaner. En anden gang spurgte hun lidt ud om min familie, og efterhånden kom vi i snak sammen, snart om et, snart om andet. Hun var mig naturligvis langt overlegen i forstand, og forbavsede mig nu og da ved at sige noget, der lå helt borte fra det daglige. Men jeg tænkte ikke videre over det. En dag sagde hun, er der nogle ord, jeg ikke forstod, og da hun rimeligvis har kunne se det på mig, tog hun mig pludselig med begge hænder om hovedet, så mig lige ind i øjnene og sagde, at der godt kunne blive noget mere ud af mig, end at gå der som spillemand ved musikken. Og så gav hun mig et fast og alvorligt kys på panden, og fåede til, at vi to skulle tale mere sammen ved lejlighed. Nu begyndte jeg at spekulere og fantasere. Jeg var kun 15,5 år. Hvad ville hun mig? Ville hun måske selv lave en restauration med flere musikere, som jeg efterhånden kunne komme til at dirigere? Det var ikke dårligt. Eller havde hun måske andre planer? Hun var jo meget dygtig. Selv verden mente, at det kvindemenneske kunne de sætte, hvor det skulle være. Hun skulle nok få noget i gang. Og Olsen sagde, synd for sådanne evner, men hun har jo til nogle sære idéer, som kører lidt med hende. Jeg spurgte ikke videre ud, men skulle snart erfare, hvad det drejede sig om. Hun havde nu og da, midt i sin praktiske dygtighed, lavet ord falde om, at de fleste mennesker kunne trænge til at blive døbt på ny. Disse ytringer interesserede mig ikke det allerringeste, men derimod hendes udtryk, når hun talte om. Så kom der i hendes faste, alvorlige øjne noget mildt, næsten drømmende, som om hun fantaserede sig bort i en skønnere og fjernere verden. Jeg forstod stadig ikke, hvor hun ville hen. Men en dag sagde hun, at hun ønskede at tale ordentligt med mig, og ville derfor komme ud i Kronprinsens Gade og besøge mig på mit værelse en dag, når det passede. Efter nærmere aftale kom hun så et par dage senere. Hun forekom mig helt fremmed, så jeg kom til at tænke på en pæn lille kørehest, der er sluppet på græs og føler sig fri. Hun kyssede mig et par gange og sagde, at nu skulle vi to rigtig snakke sammen. Og så brød hun, der ellers var meget formelt, pludselig ud i en talestrøm uden ophør, og fremtryllede et helt paradis for min fantasi. Det betog mig at høre på, og det hele fik et fremmedartet præg ved nogle ord og navne, jeg slet ikke kendte. Det ene af disse ord var Utah, som jeg kunne forstå var midtpunktet, eller betegnelsen for et virkeligt paradis på jorden. Navnet Samuel Smith forekom meget ofte, og jeg forstod, at han var en profet, som havde indrettet og regeret over paradiset. Hun fortalte også, at menneskene, som boede i Utah, blev forfulgt og forhånet af hele den øvrige verden, fordi de var så edle og rene, at ingen kunne forstå dem. Men sådan var det jo også gået selve Kristus, og sådan ville det altid gå de bedste i verden. Så skildrede hun landet i mange skønne enkeltheder, og endelig sagde hun til mig, at hun troede, jeg havde evner til at blive en fin og dygtig mormon. Og hvis jeg tog mig sammen og fulgte hendes råd, var det ikke umuligt, at jeg kunne komme til at spille en førende rolle i Utah. Til sidst foreslog hun, at vi to skulle rejse sammen derover. Det kunne naturligvis ikke gøres lige med det samme, men vi måtte have det store mål for øje, bestandig, og spare penge sammen til rejsen. Så skulle det nok gå. Hendes skildring rev mig flere gange således med, at det stod for mig, at der måtte jeg ubetinget rejse hen. Jeg var fast besluttet på at komme afsted så hurtigt som muligt. Hele hendes udseende var under det lange besøg mærkeligt forvandlet. Hendes blik var lysende og helt sværmerisk, og flere gange pressede hun sine hænder imod hinanden. Da hun skulle gå og tog sit hat og sit overstykke på, fik hun atter sit gamle, praktiske, lidt nøgterne udtryk, som man også kan træffe hos skuespillere, der kommer ud i kulisserne efter en stor scene. Allerede et par timer efter var jeg atter Wilhelm Tell, og var nu lige så fast besluttet på ikke at rejse til Utah, som jeg havde været det modsatte under hele hendes tale. Jeg fortalte Olsen historien, og han sagde, ja, det er ikke underligt, men sådan et klart og klogt menneske pludselig vipper over i noget helt fantastisk. Den følgende tid var der ikke noget at mærke på hende, og hun var bestandig sød og venlig imod mig. Og der kom nu en tid, hvor jeg ikke spillede sammen med Olsen. Jeg husker ikke årsagen, men en dag jeg talte flygtigt med ham, fortalte han, at jomfruen var blevet forlovet med en kendt porcelænshandler, og nogle dage efter, en søndag, så jeg hende også ganske rigtigt med porcelænshandleren i en fin landauer. Jeg hilste ved at stå stille og tage hånden til hun. Han tog venlig hatten af. Hun derimod hilste ret nedladende. Og jeg kan ikke nægte, at det gav et skinsygt stik i mit hjerte, da porcelænshandleren kørte af med hende. Ja. I sommeren 1881 skulle der være store lejrøvelser ved Hald. Den fynske brigade skulle naturligvis også med. Regimentet skulle marchere til Midtjylland og transporteres resten af vejen til Viborg per jernbane. Forinden var der store forberedelser ved mit regiment, og musikerne talte meget om, hvilke småting, der var praktisk at tage med på den lange marchtur. Endelig oprandt det store øjeblik, hvor vi skulle afsted. Jeg husker denne dag som noget af det festligste, jeg har oplevet. Vejret var herligt, og under morgensolens glans var der på stillingspladsen en tummel af folk, heste, våben, tøj og sager, som blev ordnet under råb og eder, skub og knups, så det var helt forvirrende, men lystigt og betagende var det. Officererne havde trukket deres sabler, som blinkede i den blå luft, og de unge løjtnant, der strakte i deres friske tjenestiver armen med kåren så højt i vejret, som om de ville jage den gennem skyerne. Nu begyndte vi at rykke fremad mod landevejen til Middelfart under tonerne af Riberhusmarchen. Det var meget vanskeligt for mig at holde trit. Mine ben var alt for korte til at følge de voksnes fodslag på en naturlig måde, men jeg satte en ære i at gøre det og skrevede ud det bedste, jeg kunne. Om aftenen, når jeg lagde mig, gjorde de den første tid dygtigt ondt i hofterne. Min kaptajn, Jacobsen, spurgte mig en gang under marchen i Jylland, om jeg ikke ville op at køre, til så kunne jeg få en plads oven på præsendingerne i marketentervognen. Jeg sagde nej tak, fordi jeg var bange for, at de andre skulle le af den lille. Jeg kunne se på kaptajnen, at han syntes, jeg var en tapper dreng. Dog havde han kunne læse mine hemmelige tanker, så ville han have haft en anden mening. Jeg ønskede intet hellere, end at sidde på marketentervognen, men jeg turde ikke for min selvfølelses og min værdigheds skyld. Da vi var ankommet til lejren, fik vi en dags rest, som jeg for mit vedkommende trængte hårdt til. Den dag drev de fleste af os rundt i lejrbyen, der bestod af en uhyre mængde lærredstelte, større og mindre. Jeg søgte at orientere mig i gaderne, som var anlagt efter lige linjer, men det var ikke helt let, fordi teltene lignede hverandre. Dog var der nogle holdpunkter i den store officersmesse og enkelte andre lange, høje telte. Da øvelserne begyndte, blev jeg udtaget til hornblæser for den kommanderende general, som hed Steinmann. Det vakte ingen misundelse hos mine ældre kammerater, og det var heller ikke nogen misundelsesværdig udmærkelse. Generalen var en ældre herre med et roligt, tænksomt ansigt, og da jeg i stor spænding meldte mig til ham, var han til hest og sagde kun godt. Min opgave var at følge ham overalt, og under feltøvelserne på heden altid at være parat til at blæse de signaler, han forlangte. Jeg havde en lille bog med samtlige militære signaler i lommen, for det tilfælde, at jeg kunne huske et eller andet. Det hentede mig dog kun en enkelt gang, at jeg måtte gribe til nåderne. Generalen så min forlegenhed. Han havde forlangt 26. bataljon til højre, men da der gik en 10-15 sekunder med at finde signalet i bogen, fordi jeg rystede på hænderne af spænding, sagde han, da jeg fandt det. Nå, lille ven, spil så nu samme bataljon hurtigt til højre. Derved blev bataljonens bevægelse alligevel udført tidsnok. Efterhånden gjorde jeg en del erfaringer med hensyn til generalen og terrænet. For det første var han en meget modelig rytter, så jeg efter kort tid kunne regne ud, hvor han turde ride og hvor han ikke turde. Han holdt sig næsten altid til hjulsporene og gangstierne i lyngen, og når jeg holdt øje med ham, kunne jeg gætte, hvor han ville hen, og kunne skrue over lyngen, hvor han forsigtigt måtte trave en omvej. På den måde var jeg altid på pletten uden at tabe vejret. Når jeg kunne se, at han havde i sinde ridet et langt stykke frem ad en god lige vej, snodede jeg en dusk af hestens hale om min venstre hånd og lod mig trække med. Den højeste fart, han nogensinde kom op i, var skarp trav, men så sad han også helt skrudrykket på hesten og så betænkelig ud. Han anede naturligvis ikke, at jeg havde fat i hestehalen. Men derefter en sådan tur så han på mig med et forundret blik, da jeg trådte frem mod forpartiet af hesten i samme nu, han standsede. I fald jeg havde evner som maler, tror jeg nok, jeg endnu den dag i dag kunne tegne hestens bagparti og med stor nøjagtighed gengive både halen, baglårene og haseledene i bevægelse, da jeg var nødsaget til at holde øje dermed, skønt en hest som bekendt aldrig slår bagud, når man holder den i halen. Min far, der som sagt selv havde været soldat i krigen 64, havde bestilt og foræret mig et par fedtlæderstøvler med ualmindeligt tykt overlæder. Da jeg havde brugt dem i 14 dage, var der to huller af størrelse som en krone over den store tå. Således havde lyngen slidt på læderet. Skummeren satte et par runde lapper på, så store som to krone, og det lå de andre af, men jeg havde ikke råd til mere. Af og til var vi på natmanøvre, og ude på natten lagde vi os til at sove i lyngen. Når det var i bakket terræn, gravede soldaterne huller ind i forhøjningerne i læsiden, ruskede lyngen af og lavede sig senge i hullerne. En høj soldat fra Odense gravede for mig, da jeg ikke var forsynet med spade. Bagefter tog han mig for kommers på sine stærke arme og lagde mig ind i hullet som et lille barn. Han var uhyre rar og venlig og gjorde det i den allerbedste mening, men jeg følte mig dog lidt krænket, når jeg i fuld uniform med sabel ved siden og hornet i hånden blev behandlet på den måde af en underordnet. Når vi så var kommet til ro, begyndte historierne, dog dem skal jeg gode grunde ikke komme nærmere ind på, men lidt efter lidt døde latter og tale hen, og alt var stille under den høje, skønne himmel. Jeg boede i telt sammen med to sergeanter, som ikke hørte til musikken. En nat fik jeg det, man kalder mareridt, og jeg mærkede på min højre side ligesom en kold slange, der langsomt krøb fra mit knæ helt op til skulderen. Jeg ville skrige, men kunne ikke, og prøvede forgæves på at rejse mig. Først ved en voldsom kraftanstrengelse rev jeg mig ud af denne dvale tilstand. I det samme hørte jeg et mægtigt tordenskrald og sus af regn, der styrtede ned. Vandet var steget over teltgulvets rand og havde gennemblødt sengetøjet. Det var det, jeg under mareridtet antog for en slange. En aften, nogle dage senere, da jeg kom hjem fra øvelserne, havde jeg stærk feber, og næste dag måtte jeg blive i sengen. Imidlertid fik jeg allerede efter halvanden dags forløb lov til at stå op, men måtte dog blive hjemme i lejren. Jeg strejfede så rundt, kiggede på madlavningen og talte med kokkene, men efter den dag var det mig vanskeligt at spise maden, og jeg lukkede tit øjnene, når jeg slugte suppen og fortærede kødet som noget, der skulle overstås. Jeg blev hurtigt helt rask igen, og trods alt var det alligevel en herlig tid. Hen imod slutningen af øvelsestiden besøgte kong Christian den 9. lejren, og så vidt jeg husker, boede han på herregården Hal. En søndag formiddag, da jeg var iført min bedste pus, spacerede jeg op ad hovedgaden, og da jeg kom til enden af gaden, mødte jeg min kollega gamle Gundelak, som også var ude at spacere. Jeg hilste ærbødigt på ham. Så kom han med lange skridt hen imod mig og sagde, da, dejlig sonntag. Sollen vi to fulge slåk spaceren en vinnig. Jeg var uhyre beæret over at gå ved siden af den høje, smukke gamle mand. Han vakte opsigt over alt, hvor han kom. Ikke netop ved militært ydre og holdning, men ved sin mærkelige, høje, fornemme skikkelse, der nærmest mindede om prælat eller måske en fyrstligt smykket kamel med store, melankolske øjne. Vi gik sammen tilbage af hovedgaden, og da vi var kommet i nærheden af officersmessen, mødte vi kong Christian med nogle officerer i følge. Vi gjorde, som det hørte sig til over for kongelige personer, front og stram honør for kongen. Hans majestæt hilste venligt igen og sagde til Gundelak, hvad hedder de, min gode mand? Gundelak svarede ikke straks, og da jeg skilede om til ham, så jeg hans mund bevæge sig, og lidt efter kom det gu-gu-gu-gu-gu-gu. Kongen, som rimeligvis troede, at det var forlegenhed, gik videre, men da han var kommet et stykke bort, kom det med fuld kraft, Gundelak, deres majestæt. Den gamle herre så helt skuffet og bedrøvet ud efter denne scene. Jeg har allerede fortalt, at Gundelak var højt agtet af alle, der kendte ham, og kan endnu tilføje, at han var en fortræffelig musiker og i besiddelse af en dannelse, der gik langt ud over hans stand i almindelighed. Mange forhold i lejren var naturligvis yderst primitive, og hvad blufærdighed og sarthed angår, var det egenskaber, som ikke blev noteret på lejrbørsen. Men jeg gjorde den opdagelse, at den samme ting kunne tage sig højst forskellige ud, og at det altid afhang af personen, om det vi hørte og så var grimt, eller smukt, morsomt eller kedeligt. Dengang tænkte jeg ikke det ringeste over det, men billederne af soldater og kammerater, når de gengav situationer eller fortalte de samme historier, står endnu så levende for mig, at jeg dog vel må have tænkt, hvorledes skulle det ellers være muligt at bevare det klareste indtryk af de to sider ved den samme sag, en grå, trist, skiden, kedsommelig en, og en lys, munter, ren og sund. På hjemvejen fra lejren skulle vi marchere fra Viborg til Vejle. Undervejs hentede der mange pudsige ting, når folkene holdt hvil i vejgrøfterne eller marcherede hen ad landevejen. Officerernes ordonanser var de andre soldater altid på nakken af, fordi de var fri for oppakning og fordi de som regel var udtaget blandt folk med dannelse. Disse mennesker, som havde studeret, var ofte upraktiske, godtroende, ubehjælpsomme. En dag vi marcherede gennem en landsby, havde min kaptajns ordonans, en latinskolelærer, været inde i et hus ved landevejen og hugget sig et stort stykke bøf hos en familie, der sad og spiste. Han kom henrykt løbende med det på et stykke råbrød, viste kammeraterne der og sagde, her skal I se. En af soldaterne råbte til ham, kom herhen og lad mig lugte. Da han fik det i nærheden af næsen, udbrød han med den største vimmelse, føj for satan, det er jo en gammel protest. Den skikkelige skolemand kastede det langt bort, og så lå de naturligvis alle sammen hans godtroenhed. Ofte når solen brændte og vejen var lang, led vi forfærdeligt af tørst. Jeg blev rådet til at tage småsten i munden, når det kneb, men synes ikke, at det hjalp. Når vi var allermest tørstige og udæsede, var der en lang, kejtet teolog, som stak sin højre arm skråt op i luften og sang med høj røst, ræk mig et druefyldt, duftende solforgyldt, skummende bæger for munden. Hold op, hold op, råbte de andre. Det er ikke til at holde ud at høre tale om bæger i denne forbandethed. At komme til Vejle var som at komme i paradis. Borgerne var uhyre gæstfri. Jeg fik kvarter hos en drejermester og boede på første sal, hvor der var hvide gardiner og tæpper over hele gulvet. Om eftermiddagen spillede vi på torvet, blandt andet ouverturen til Sampa, hvor I havde en solo for alt basun. Jeg var i den grad ved at revne af vigtighed, at jeg tudede den ud med så stor kraft, at basuntonen et par gange knækkede over, den ene gang på det mest rørende sted i indledningen. Ja, og jeg skal lige fortælle jer, hvis I er i tvivl, at I har skruet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar, hvor jeg læser op af Carl Nielsens erindringer, den der hedder Min fynske barndom. Og jeg fortsætter frem til midnat. Men jeg tror nu lige, at jeg skal have lidt at skylle halsen med. I kan vist også godt høre, at jeg er ved at blive lidt hæs. Så må jeg nok kunne holde den sidste lille bid til det bliver midnat. Da jeg igen kom tilbage til Odense, tog jeg for alvor fat på violinspillet og fik undervisning hos den udmærkede leder af Odense Musikforening, kantor Carl Larsen. Han var en fortræffelig lærer, og jeg skylder ham tak for hans alvorlige undervisning og store interesse. Samtidig havde jeg begyndt at spille strygekvartet med nogle af mine kammerater. Har lært i Haydns, Mozarts, Pleyels og Onslows kvartetter at kende, og jeg blev så betaget af at fortsætte mig at komponere en kvartet. I løbet af en måneds tid var den også færdig. Jeg er endnu i besiddelse af dette arbejde og begriber egentlig ikke, at dengang uden de ringeste teoretiske kundskaber har kunnet stabe den på benene. Kvartetten, der står i D-mål, er nemlig rigtig godt formet, og i skærtsåen forekommer han også en kanon, som er korrekt gennemført. Naturligvis er den uden al originalitet, men levende og frisk. På opfordring af Jens Søby komponerede jeg også forskellige ting for messingblæsere. Det var trioer og kvartetter for kornet, trompet, alt basun og tenorbasun. Men da disse instrumenter stod i forskellige stemninger, kostede det mig i begyndelsen stort hovedbrud at få akkorderne til at passe. Jens Søby, som ikke mere skyede, var meget begejstret for disse forsøg. Det var mig en stor opmuntring. Mit forhold til Søby havde trods aldersforskellen 15 og 21 år udviklet sig til en slags venskab. Han havde ved flere lejligheder beskyttet mig og ladet ord falde, der rummede de selv samme råd og advarsler, som min mor havde givet mig med på vejen ud i det nye liv, og han sagde mange ting, der havde indhold og kunne huskes. Han fængslede mig på samme måde som en kogende gryde, hvor alt bobler med tykt, urent skum, men hvor det får sin rigtighed gennem ilden, dampen, varmen og det spillende liv. Han var altid enten helt levende og interesseret, eller mat og stillestående som grå aske på en tomt. En gang talte han til mig om sig selv og sagde, at han var fordømt til at føre et udskejende liv, men det skulle jeg ikke bryde mig videre om. Jeg behøvede slet ikke at blive led ved ham for det. Bagved lå der noget, som var bedre, og han havde drømt om at blive en rigtig kunstner, men nu kunne det jo ikke nytte noget at tænke mere på det. Jeg derimod kunne måske nok nå frem i kunsten, blot jeg ville tage mig jagt for det værste og hænge godt i. Han sagde, at han troede fuldt og fast på min fremtid, og en aften blev jeg overbevist om, at han mente, hvad han sagde. Det var ved en maskerade, hvor en del af regimentets musikere spillede til dans. I en pause sad jeg hen om morgenstunden sammen med en kammerat i et hjørne og drak kaffe. Lokalet, hvor vi sad, var delt ved et stort trækgardin. Fra den anden side af gardinet hørte vi pludselig en temmelig højrystet diskussion. Min kammerat sagde, "Ti stille, de taler om dig." Vi hørte en, der hed Hansen, sige, "Nå, du har vist fået en streg for mig, lille Jens, og så kommer du jo lidt for højt op. Du skulle hellere lade være med at agere spormand. At den dreng kan pipe op til det høje C på et signalhorn, betyder ikke noget som helst. Og i den kvartet, han har lavet, er der ikke fire takter af ham selv, det er Pleyel og Haydn og Onslow alt sammen." Det stak i mit hjerte at høre den udtalelse, fordi jeg havde en følelse af, at det var sandhed. Jens Søby blev imidlertid ikke svar skyldig, han råbte, "Du er den største torsk og dødbider idiot. Du har ikke spor af fantasi. Du er værre end det dummeste bondebæst. Han kan dog se på en flok grise, når de er 4 uger gamle, hvad for nogen af dem, der bliver de bedste, hvis der ikke støder noget til. Men du kan hverken høre eller se din muldvare, og hvor kan du forlange noget originalt i den alder? Men nu skal jeg sige alle sammen en ting. Selvom den dreng ikke havde komponeret en eneste tone, så kan jeg fanden lyden med at se på ham, at der kommer noget. Så blev der en høj latter, og en af dem spurgte, hvordan han bare sad med at se sådan noget, hvortil Jens Søby svarede, jeg er lige kun, men jeg er ikke dummere end grisemanden. Så lå de alle sammen igen, og jeg vidste hverken ud eller ind. Lidt efter sad vi atter ved nodepultene, og dansen gik sin gang en times tid endnu, og da jeg kom op på mit værelse, var jeg træt og meget bedrøvet. Jeg vidste ikke, hvorfor. Nogle tid senere kom Jens Søby en dag og besøgte mig. Jeg blev en del overrasket, fordi det var første gang, det skete. Vores sammenkomster havde ellers fundet sted hos hans forældre, som altid modtog mig med den største venlighed og sagde, at det var godt, deres Jens lavede musik sammen med mig, i stedet for at spille billard med dragontrompetter og Larsen. Gamle Søby var oversergeant og meget agtet. Hans kone var en gammeldags borgerlig, trivelig og gemytlig mutter. Jens var deres eneste barn, og alting drejede sig om ham. Der var meget hyggeligt i hjemmet, men jeg forstod snart, at moren fældede mange tårer over sønnen, og at faren ikke blandede sig i det. Da Jens Søby besøgte mig, bad jeg ham tage plads et øjeblik, og løb så i en fart hen til den nærmeste købmand, og fik fat i et par 6-øre cigarer. Da jeg kom tilbage, sagde han, at jeg holdt mit værelse meget pænt, og derefter spurgte han, om jeg tit fik besøg af mine forældre og søskende, hvortil jeg svarede, at det var temmelig sjældent, og samtidig var der 14 dage imellem. Jeg fik indtryk af, at det var ham tilpas. Efter en lille tid spurgte han mig pludselig, om jeg ville gøre ham en tjeneste, og om han kunne stole på mig. Det lovede jeg ham. Så fortalte han mig, at han havde en kæreste blandt de offentlige fruentimmer, som boede i Nygade, og at denne stakkels kvinde i virkeligheden var et herligt menneske, som blot ved ulykke var kommet ind i det liv. Nu ville han kort og godt bede mig være mellemmand mellem sig og hende, således at breve, hun skrev til ham, blev adresseret til mig. Ifald jeg havde lyst, måtte jeg gerne læse, hvad hun skrev, da der aldrig stod andet end, hvad der var pænt og anstændigt. Jeg lovede at bringe ham brevene. Et par dage senere kom det første. Det var på 12 tæt skrevne sider og var skrevet med rødt blæk og med en smuk, tydelig håndskrift. Jeg satte mig straks til at læse det, men inden jeg nåede til enden, var jeg træt af, for det var fuld af gentagelser og holdt i en og samme sværmeriske tone. Jeg havde den største lyst til at spørge min mor, hvordan det dog kunne hænge sammen, at en sådan kvinde skrev i den tone, når hun ellers var rå og tilfalds for enhver, men jeg gjorde det ikke. De følgende breve lod jeg gå videre uden at læse dem, men en måneds tid senere kom der ikke flere, og jeg spurgte ikke om grunden. Inden jeg tager afsked med Jens Søby, vil jeg fortælle, at han et par år senere giftede sig med en pæn lille borgerdatter for Kerteminde. Efter at jeg havde forladt militærmusikken og studeret ved konservatoriet i København, besøgte jeg engang ham og hans kone i en times tid i Odense. Han havde et nydeligt hjem, og han viste mig alt, hvad de begge havde lavet med egne hænder i stuernes udstyr. Hun ved håndarbejde, og han ved træskæring. Han forsikrede mig på en underlig, urolig måde, at han nu var fuldkommen lykkelig, roste sin lille kone i de højeste toner, viste mig atter hendes arbejder, klappede hende på hovedet og så ud, som om han skulle til at gabe. Nogle tid efter hørte jeg, at han var rent fra det hele og rejste til Amerika, hvor han soldede sine penge og sine sidste kræfter op i løbet af kort tid og døde i stor elendighed. Min musikalske udvikling gik sin rolige gang. Ikke blændende, men jævnt fremad. I 16-årsalderen fik jeg en stærk trang til at læse og holdt et ugeblad, der hed Revyen, som kostede 2 øre nummeret. Det indeholdt kun romaner, og i reglen sluttede bladet med en yderst spændende situation, så jeg var helt syg af længsel efter fortsættelsen. Mine jævne værtsfolk havde nogle få bøger, som jeg fik lov til at låne. Det var også romaner, der ligeledes var spændende, og så længe læsningen stod på, duede jeg ikke til noget som helst andet. En dag bankede min vært inde på min dør og stak mig en uindbunden bog i hånden. Hun sagde, at den måtte jeg gerne beholde, da der manglede en halv snes sider i begyndelsen. Den var mishandlet, og bladene hang i trådene som vingerne på en anskudt fugl. Der var intet titelblad, som kunne give fantasien et skub, men jeg begyndte alligevel at kigge i den. Hvad var det? Nu kunne jeg godt forstå, at min værtinde havde foræret mig den bog. Efter min mening var den nemlig meget kedelig, og jeg lagde den straks til side. Dog, da jeg næste dag kom hjem fra felttjenesten og lagde mig på sengen, tog jeg af mangel på anden læsning fat på bogen igen og læste lidt videre. Ikke den ringeste spænding, ikke engang et mord eller redning i yderste øjeblik, Ingen pinsler, intet drab eller forgiftning, faldskærme eller underjordiske gang. Alting matcher dagligdags, uden en eneste krasser af dem, jeg var så vant til fra revyen. Havde jeg vidst, hvem forfatteren var, kunne jeg godt have tilskrevet ham et fornærmet brev. Dog læste jeg halvt modvilligt videre. Hvis jeg nu sagde, at der på en gang gik et lys op for mig, ville det være ganske fejlagtigt. Der gik ikke noget lys op, men jeg oplevede ved den fortsatte læsning ganske langsomt, næsten trævent, noget der hverken før eller senere hentede mig. Det kom som en mild og stille sommerregn, der lidt efter lidt fugter græs og planter, bløder jorden, og til sidst danner dråber, der sidelæns støder mod hverandre, løber sammen og bliver til små pytter, der atter breder sig fladt ud og svaler den tørstige jord. Mit sind blev ikke optændt, min forventning ikke spændt. Først efterhånden blev alting mig nærværende og kært, som om en stille, men stærk magt havde ikke løftet, men ført mig hen til et sted, hvor jeg aldrig før havde været, men som alligevel forekom mig bekendt og hjemligt. Det var ligesom, der groede noget inde i mig, som skulle have sin tid, og derfor holdt mig fast. En mor kan ikke løbe fra sin livsfrugt, og floden må følge sit leje ind til havet. Om digtekunsten havde jeg ingen som helst mening, men det, der stod i denne bog, rensede og styrkede som en tryg søvn, der først afbrydes af morgensolen en frisk forårsdag. Da jeg var til ende med bogen, følte jeg længsel efter personerne og læste flere fortællingerne en gang til. En af dem hed Marie, en anden Juleferierne, men først et års tid senere erfarede jeg, at forfatteren hed Sten Stensen Blicher. Og nu huskede jeg godt fra min skoletid, at han regnedes for en af Danmarks store digtere. Jeg ved ikke, hvor længe jeg holdt revyen efter denne oplevelse. Jeg erindrer kun, at jeg kort efter, gennem en kontorist, jeg kendte, fik fat i nogle oversættelser af engelske romaner, blandt hvilke Bulwers Harold, Saksernes sidste konge, fængslede mig meget. Nu kommer der en tid, hvor min erindring til dels slår klik, fordi alting gennem et halvt eller et helt års tid løber sammen i et så forvirret væv af begivenheder og indtryk, at jeg er ude af stand til at ordne den virkelige rækkefølge. Heller ikke kan jeg overse, om alt den uro og det brus, jeg oplevede, var til gavn eller skade for min faglige eller menneskelige udvikling. Disse oplevelser burde beskrives i vers med mange daktyler, anapester og andre stakåndede rytmer, der som bølger på det oprørte vand kunne tvinge min fortællingskøl til at gøre de hop og sving, som rent personlige, intime anlægner altid kræver. Det var ikke alene det, at jeg var udsat for fristelser og forførelser i mange forskellige retninger, eller jeg var misfornøjet med min stilling, mit arbejde og skuffet over, at jeg ikke kom rask nok fremad. Men det var hele min menneskelige tilværelse, der var kommet en sådan uro og gæring. Hvis der ikke ved en eller anden stor begivenhed var kommet en udløsning, havde det hele måtte gå i stå. Min mors formaninger stod endnu for mig, men en mængde følelser, indre strømninger og de særeste, helt forvildede forestillinger, også erotiske, virkede i modsat retning. Der talte så meget om overgangsalderens vanskelige modningsproces hos de unge mænd. Naturligvis spillede det kønslige moment en stor rolle, men det er dog ikke det alene, som volder uro og trængsel. Til hvorfor skulle det ellers netop i den periode melde sig så mange forskellige fantomer fra højre og venstre, ovenfra og nedefra, at man helt forvirres og hverken ved ud eller ind? Ja, og så når jeg ikke længere, selvom vi er tæt på slutningen, så må jeg altså få det sidste på næste lørdag, for nu nærmer tiden så hastig midnat. Ja, vi skal vel også have lidt søvn i øjnene. Men jeg vil ønske jer en god og rolig nat og en god søndag i morgen. Måske skulle man lige nyde lidt røg. Så kan man gå i seng med en dejlig cigarsmag i munden. Og så må vi se, hvad sommervejret byder i morgen. Tak for i aften.
Du
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.